10 лютага Заля друку апостольскай сталіцы апублікавала праграму звычайнай публічнай кансісторыі, якая пачнецца ў суботу 18 лютага ў базыліцы Святога Пятра ў Ватыкане святой імшой, якую ў 10:30 узначаліць святы айцец. Падчас яе 22 новыя кардыналы атрымаюць з рук Бенедыкта XVI пурпурныя берэты, знак кардынальскай годнасці. Святы айцец уручыць таксама кожнаму з іх залаты пярсцёнак, які сімвалізуе адзінства калегіі кардыналаў з пантыфікам і паведаміць аб прызнаным ім касцёле або дыяконіі. Адразу пасля гэтага адбудзецца звычайная публічная кансісторыя, якая будзе мець на мэце разгляд справы кананізацыі сямі благаслаўлёных. У другой палове дня ў пакоях апостальскага палацу ў Ватыкане з 16:30 да 18:30 новыя кардыналы будуць прымаць віншаванне ад вернікаў. У нядзелю 19 лютага ў 9:30 пурпураты разам са святым айцом адправяць святую імшу ў ватыканскай базыліцы.